Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí Marián Gavenda. Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Ekonomická kríza, dôležitosť výchovy, úloha kňaza v spoločnosti dneška či liturgia, ktorá je stredobodom v živote kresťana. O týchto témach dnes hovoril pápež Benedikt XVI na jeho tradičnom, každoročnom stretnutí s rímskym klérom, ako aj s novým kardinálskym vikárom Agostínom Valínim. Svätý Otec označil toto stretnutie ako veľmi otvorené a úprimné. Vyzdvihol radosť z toho, že si môže vypočuť skúsenosti kňazov svojej diecézy. Svätý Otec odpovedal aj na 8 otázok kňazov, ktoré sa týkali rozličných tém. Na otázku o ekonomickej kríze napríklad odpovedal slovami, že cirkev je vyzývaná k odsúdeniu krachu ekonomicko-finančného systému bez morálky a pokračoval.
Odsúdiť tieto základné chyby, ktoré sa objavujú v súvislosti s pádom veľkých amerických bank. Ľudské lakomstvo je modlárstvom, ktoré je proti Bohu, proti skutočnému Bohu, a potom je to zamieňanie si obrazu Boha s iným Bohom, mamonou. Musíme to odvážne aj konkrétne odsúdiť, pretože napomínania nepomáhajú, ak nie sú podložené poznaním skutočnosti, takej, ktorá pomáha pochopiť, čo konkrétne je možné urobiť.
Ako ďalej povedal, cirkev sa vždy snažila nielen odsúdiť zlo, ale aj ukázať cestu, ktorá vedie k spravodlivosti, láske, k obráteniu srdc. Toto, ako dodal svätý Otec, nie je vždy ľahké, pretože často sa uprednostňujú záujmy skupiny. Dve otázky sa dotýkali výzvy evanjeliového poslania. Pápež Benedikt XVI. Vyzval rímsky klérus k tomu, aby teologické štúdia spájali s konkrétnou skúsenosťou pri sprostredkovaní Božieho slova dnešnému človeku.
Pri ohlasovaní sú potrebné dve zložky – svedectvo a slovo. Slovo je dôležité, pretože pomocou neho sa zjavuje skutočnosť Boha, prítomnosť Boha v Kristovi, a teda ohlasovanie je absolútne nevyhnutné a podstatné. Svedectvo veriaceho spoločenstva je však tiež veľmi dôležité. Musíme, nakoľko len môžeme, otvárať miesta skúsenosti viery.
V závere svätý Otec uvažoval aj o jemu tak drahej a blízkej téme, o potrebe výchovy. Úloha kňazov je podľa neho v tom, aby ponúkali mladým celkovú ľudskú formáciu. Povedal, že dnes žijeme vo svete, v ktorom má mnoho ľudí veľa vedomostí, ale bez vnútorného etického smerovania. Preto cirkev má povinnosť ponúknuť človeku takú formáciu, ktorá bude osvetlená vierou. Podľa svätého Otca to znamená otvoriť sa kultúre našej doby, ale naznačiť aj odlišné kritériá.
Štúdiom dokumentov za lepšie spoznanie osobnosti prostredníctvom prameňov Tajného vatikánskeho archívu, ktoré sú odnes k dispozícii. Reč je o medzinárodnom stretnutí, ktoré sa zaoberá osobnosťou pápeža Achilleho Rattiho, ktorý sa stal v roku 1922 pápežom Piom XI. Práve o tomto pápežovi piatich diktátorov dnes pri otvorení stretnutia hovoril aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone.
Ako povedal, vďaka rozhodnutiu pápeža Benedikta XVI. Sprístupnenia archívnych prameňov nadobudla historiografia jeho dlhého pontifikátu nové impulzy a nové výsledky. Kardinál Bertone tiež spomenul tak často kontroverzne citovaný prípad o encyklike proti rasovým zákonom, ktorú Pius XI. Nemohol promulgovať pre náhlu smrť v marci v roku 1939, práve v deň pred jeho očakávaným prejavom pri príležitosti výročia lateránskych dohôd.
Kardinál tiež vyzdvihol jeho realizmus a prezieravosť, ktoré umožnili vďaka dohode s režimom Mussoliniho vznik mestského štátu Vatikán. Spomenul tiež jeho pastoračnú starostlivosť o Rusko a kresťanský východ, ako aj jeho charitatívne dielo či štyri jeho encykliky, ktoré neskôr pápež Jan 23. označil ako veľkolepé piliere. Tento pápež vedel s dôrazom spravovať cirkev, uzatvoril vatikánsky štátny sekretár. Dodajme, že na stretnutí sa zúčastňuje aj slovenská historička a členka pápežskej komisie pre historické vedy, pani Emília Hrabovec.
Emigrácia a nádej bola téma stretnutia organizovaného Medzinárodnou asociáciou Charita a politika na záver série konferencií o encyklike Spe Salvi. V príspevku sa nad témou zamyslel aj sekretár Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich, monsignor Agostino Marchetto. Slovami svätého apoštola Pavla kresťanskému spoločenstvu Ríma, že v nádeji sme boli spasení, počiarkuje, ako sú emigrácia a nádej navzájom neoddeliteľne prepojené a sprevádzajú mnohé ľudské bytosti v nádeji na ceste za lepším životom k budovaniu svojej budúcnosti. Nádej človeka svieti na ceste migrujúcich a pomáha znášať ťažkosti a poníženia. V príspevku ďalej hovorí:
Sociálna nauka cirkvi nám hovorí o potrebe kultúry priateľstva a pomoci, kultúry, ktorá nás upozorňuje na to, že starostlivosť o spoločné dobro prikazuje využívať nové príležitosti podelenia sa o bohatstvo medzi rôznymi oblastiami planéty v záujme dobra tých, ktorým nie je dopriaté. Toto si vyžaduje snahu všetkých a každého jedného z nás, aby sme v migrantoch objavovali skutočné hodnoty a považovali ich za veľké ľudské zdroje.
Myšlienky venuje ďalej vo svojom príspevku aj Božej Matke, našej Panej Ciest, skutočnému obrazu kresťanskej nádeje, ktorá je rovnako ženou na cestách. Spomeňme ešte niektoré z okruhov príhovoru. Sú medzi nimi migrácia a nádej, silný realizmus magisteria cirkvi, pohľad do budúcnosti a sociálna náuka cirkvi, či úsilie všetkých a každého jedného z nás.
V závere príspevku monsignor Marchetto píše: Skutočné hviezdy nášho života sú tí ľudia, ktorí vedeli žiť poctivo. Oni sú svetlom nádeje. Iste, Ježiš Kristus je svetlom nad každou temnosťou v dejinách, ale aby sme prišli až k nemu, potrebujeme aj tieto bližšie svetielka, ľudí, ktorí rozdávajú zo svojho svetla a ukazujú nám tak smer na našej ceste.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil Marian Gavenda a má názov Evanjelium života.
Po vysokých školách nedávno putovala výstava o genocide umelým ukončením tehotenstva. Drastické snímky a hrozivé štatistiky ukazovali masové hroby, popravy, koncentračné tábory a napokon zmrzačené krvou zaliaté ľudské plody, na ktorých už bolo tak jasne vidno aj detaily ľudskej bytosti, ako sú prsty či srdce. Za každou genocídou stála niektorá ideológia, za každou ideológiou niektorá forma osobného či skupinového sebectva. Tej, čo práve prebieha, sa zďaleka nevyrovná krutosť a počet obetí v koncentrákoch ani socialistické hladomory a gulagy. Má jednu nápadnú črtu. Koná nenápadne. Bolo zaujímavé pozorovať reakcie študentov na túto výstavu. Zhrozenie alebo pohrdavé, ostentatívne otočenie sa chrbtom. Tým opäť otvorili tému, o ktorej sme svojho času veľa uvažovali, keď išlo o zverejnenie pomerne drastických billboardov na obranu života, poukazovaním na hrôzu interrupcie. Vtedy odznievali asi takéto argumenty. Na jednej strane tu je množstvo žien, ktoré svoj skutok vykonali neraz v neinformovanosti, ba priam oklamané alebo pod rozmanitými tlakmi a do smrti si ho nesú ako zožierajúce bremeno. Vymaniť sa z depresií a výčitiek svedomia si často vyžaduje osobitnú duchovnú terapiu. Božie milosrdenstvo nevylučuje žiaden hriech a Kristus ho nielen odsudzuje, ale aj odpúšťa a volá k novému životu. Pre túto veľmi početnú skupinu žien a neraz aj ich manželov je neustále odsudzovanie interrupcie s obudzaním ledva prekonanej traumy, drásanie starých rán. Najmä ak sa deje v cirkevných prostrediach, kde väčšina tých, ktorých sa to týkalo, si už prešli svojim očistným peklom. Nezriedka práve pričasté, odsudzujúce opakovanie tejto témy, neraz veľmi silnými slovami, vedie k postupnému odporu voči cirkvi. Úplne opačnou je však druhá skupina, ktorá si svedomie uspáva klamnými argumentmi o tom, že je lepšie viac sa venovať už živým deťom, že ide iba o zhluk buniek a podobne. Tieto ženy sú otrlé a zatvrdlivé voči pravde a každé pripomenutie tejto témy vnímajú ako útok, rozbijajúci hrady ich domnelej bezúhonnosti. Na ne väčšinou nezaberú ani najdrastickejšie obrázky a štatistiky, odvrátia sa im chrbtom alebo sa ešte posilnia vo svojich živých argumentoch. Posilní sa tak aj zatvrdlivosť a ventiluje sa nenávisťou voči cirkvi. Väčšinou sa to prejavuje až s besilým zúrením, ak sa na túto tému cirkev vôbec vyjadrí. Dilema teda nespočíva v tom, či mlčať alebo hovoriť, ale kedy, komu a ako hovoriť. Liatím krstnej vody sme sa v mene Otca, Syna i Ducha Svätého stali Božími deťmi a členmi cirkvi. To vieme všetci. Pričasto sa však zabúda, že v zápätí sme boli pomazaní aj kryzmou spásy, pričom sme sa stali údmi Krista, kňaza, proroka a kráľa. Všetci teda máme aj vyslovené prorocké poslanie. To neznamená jasnovidecké predpovedanie budúcnosti, ale jasné videnie prítomnosti, jej vnútorných súvisov. Lekár, ktorý pozná fungovanie organizmu, vie pri diagnoze predpovedať, ako sa bude vyvíjať, ak pacient zachová stanovenú diétu a čo ho čaká, ak ju poruší. Každý kresťan je povolaný poznať vnútorné súvisy života, prejavy boja dobra a zla a otvárať ľuďom oči, aby ich aj oni videli. Teda nie odsudzovanie, ale vysvetľovanie. Niekým možno zatrasie aj pohľad na hrôzy zničeného plodu. Evanjelium života je však najmä radostná zvesť o živote. Treba poznať a poukazovať na pozitívne, radostné stránky kultúry života. Čo je pekné a dobré, samo vyvolá sympatiu voči životu i voči tomu, kto evanjelium života hlása. Kto chce o ňom presvedčivo hovoriť, musí ho poznať a sám podľa neho žiť. Práve prekladám inštrukciu Kongregácie pre náuku viery Dignitatis Personae. To mi vlastne ponúklo aj námet tohto komentáru. Veľmi často som si uvedomil, ako málo sám poznám najnovšie techniky z oblasti umelého oplodnenia, genových terapií a podobne. Ak chcem niekomu poradiť, musím presne vedieť, ako ktorá metóda funguje, čo sa pri nej deje, kedy ide o vraždu či popretie ľudskej dôstojnosti a kedy naopak je prípustná, lebo človeku pomáha bez negatívnych účinkov. Že napríklad liek na úpravu cyklu v vodzovkách, ktorý lekár podá pri meškajúcej menštruácii ako následku eventuálneho počatia, upravuje cyklus tým, že zabije nového človeka, čo obyčajne pri jeho predpisovaní lekár nepovie. Treba poznať aj falošnú terminológiu, napríklad, že populačný fond nenapomáha rast populácie, ale jej ničenie. Podobne aj zákernosti legislatívy, kde s mnohými návrhmi súhlasí aj množstvo veriacich, lebo nepoznajú, čo takéto zákony v praxi znamenajú. Je to paradox, že z jednej strany jeden zákon trestá, čo len spochybniť holokaust z minulosti, a druhý v zápätí legalizuje jeho ešte hroznejšiu podobu v prítomnosti. Osveta sa netýka len duchovných. Je pravdou, že žijeme v období tretej svetovej vojny, v ktorej však, tak ako prví kresťania uprostred prenasledovania, máme žiť svoje radostné kresťanstvo. Je však treba vedieť aj reagovať. Americkí biskupi práve vyhlásili kampaň proti rastúcej chudobe. Bolo by mylné tváriť sa, že sa nič nedeje. V mnohých oblastiach misionári stále odstraňujú negramotnosť, prekážku lepšieho a dôstojnejšieho života. Byť analfabetný v otázkach života a nepoznať rafinované formy boja proti nemu uprostred zúriacej morálnej epidémie by bola najvážnejšia forma analfabetizmu. A často aj kresťanského sebectva. My sa máme dobre, o iných sa nestaráme. Milí poslucháči, nechcel som a nie je možné podať na dané témy ani len stručnú odpoveď. Chcel som iba poukázať na výzvy a otázky. Na potrebu učiť sa čítať podstatu diania, jasne ho vidieť a jasne hlásať evanjelium, radostnú zvesť života.
Milí poslucháči, dnes sa s vami rozlúčime želaním, aby sa v dnešnej spoločnosti stále viac darilo otvárať miesta skúsenosti viery, tak ako o tom hovoril svätý otec rímskemu kléru.
Na dnes vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.